Bona eber, bepasi, beba. Onyolandika, janga ben benga jalia mambo mena di sengino. Na di siya be, di bamba be etum namo. E banja yetena e alayena angel ikwalino, etanginya. Kayena ebula na mayangako, tebata bakusa bekoki sedi betengen. Neni biso di mendeno jonga. Yetena di mengise, ninka jogise lena sango aselono lagwa. Ndedi timba bam sabele biso, tongua na babe na basengimo. Loba pe abola mbon mwemba na babo. Na bienba na betain sedi, nanyai nanyaya bebolo banginya. Na mabea mamudi musangi mukomabe kaponda jemia lao. Ebanga seto wasa angel nde asibise no wase di mendepo. Nyena unyola ude di matopeyano. Motomo aboli mbong wuma iwona.
Motope enja na umongele mo. Tomuna moto na umumbuya unyola we. Osibise mo sun uwasa angel. Uboti semo bo sangi nedube. Utese mo umonya bibolo ba mamongo. Osibise mambo mese uwasa matanga mao.
Kana asibise no mambo mese uwasa o. Asidi tolambolena asisibise no uwasa o. Disi mene tatan na mambo mese mama sibisabe uwasa o. Ndedi mene nunyena nuta nusibisabe so no uwasa angel. Yesu nuboti sabe bo sangi nedube onyola kwedi ya takino. Na onyola deda loba akeke kwedi onyola batobese. Ebanja eta lambo janga men. Na nunye na onyola onde mese meno. Tongu ya nambo pende mese meno. Kana atano apula diele jita labana obo sangi. Atimbise mwane da jongise labu na kengenge. Tongu ya namitakisan. Ebanja nunu masangise. Na baba masangisabe. Na wabese ba wunde na motomo. Onyola nika asima bwa ison obele babo bona sango. Kana akwali nona.
Na mende langu ya buna sangwa mdina longo. Na mende sesa wa utiti na jako tone.
Nana.
Mba na lakisan mo.
Nana.
Umbwa mba nun. Na bana bena luba abulino mba.
Kana bana baben. Noso maya na nyama. Ni kamene nde mope akusino. Na tongua na kwedi abole nunye na nuben ginya kwedi idboma. Ni kanyende na satan. Asunge pe babe na unyola bongo bakwedi. Batimisa beba kom olonge la bulese. Ibanja seto angel nde amungwaneno. Amungwanende mbota Abraham. Onyola nikande atano angamene timba buwan kabona sango mambo mese. Na timbe prisi nindene nyandedi na nyambale uboso baloba. Ote puwa miobe matumba. Ibanja kana momene akikisa beno tongua nangye atakino. Ina awele jongwane babena bama kikisabe.